Эрденин шухар, итегил хамбин хоргал.
Амур сэм бэна хундут радио сансак шырт. За, энэ 2018 сарын тавны итегил хамбаламын хоргал харжызия. Нэг хүн хангай дээд эдээшэж сэтхилдэ их зохид гэнэ. Итгэл хамбалама. Эрдэн бэлэгдэй хүн амидралда ямар шабырхэшэл давахэ. Нгэж элда саан. Хангай дээд эдээшэж байхэда монгол хүнэ сэтхил их зохид байдаг. Ихэнчин биддэш малшан ардзон байхэда Дэдэмнэ хангай дэдэмнэ үбхан хулахан ногоон жим хуэнэр үргэж байхады сэтхилда иха. Сахид аду малымнэ садхалан за үлдо жигэд хэн урхы гэжа. Има. Анаттай байна. Эгдэ энэ болуул итхил хамбалама юнгэш хэлнэб. Энэ 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 хангай дэдэ идэшэж сэтхилда иха захид гэш хэлхан жимдэр итхил хамбалама иш хэлнэ. Эрдэн бэлэгтэй хүн амьдралда ямарш бэрхэшэл давахэ. Энэш нэг эсрэг юм хэлэгдэж байна. Хангай дээдэй дээшэр сэтхэлдэй их зохид байхэда. Эрдэн бэлэгтэй хүн амьдралда ямарш бэрхэшэл давахэ гэжа. Энэ хэлэгдэж байхэда бахан юм байна. За эгээд юн дээш хэлэгэ гэжа. Ботвул. Эрдэн бэлэгтэй хүн, одоо нахатай хүн, амьдрахан хүн болбол энэ жил-жилдэй ондондо байх юм гэж мэдхи яваа. Мэднэ, тэгээд бэлдэнэ. Энэ жил хангай дээд эдээшэж их хайнш байгааш бол хоёрт жилгүй хөдөө жилч болоодгүй нэг бэрхэлшээлтэй бид Улсха хангай дээд баха гандарш магадгүй үхан нөгөн үргүрш үгүй байж магадгүй гэж мэдэж тэгээд тэр бэрхэшэл давахыя мөнө өйнө хангай дээд идэшэж хайм байхад тэр сагаха бэр бэлдх хэрэгтэй байгаа гэж ямарж хангай дээд идэшэж сэтхилдэ их зохидж байхад эрдэмтэй бэлэгтэй хүн бол ямар ши хүнд бэрхшээлтэй бид уушрахып та тэр бэрхшээлэ давах хэрэг гарха гэж мартангүй байх хэрэгтэй гэж энэ өдрийн хургал байна. 2018 август сарын жорго итгэл хамбаламан хургал. Нэг өвгөн итгэл хамбаламад мандал үргэв. Итгэл хамбалама хойтын асны нүхэсэл бүрэлдүүлэ гэжэлдэ саан. Энэ мандал үрүгкэд хойт наханы нүхэсэл бүрэлдүүлхэ гэж. За энэ наханда баха хойт наханда бүлдэж боюн юм хэж бурханда мүргэж ода хэн юм хэжэш байхада бүр энэ бүгдийн бүрэлдүүлж нэг болгын тулуу хой төрөлдөшхөд хэн тийм төрөлдө төрхийн тулуу итгэл хамбаламад мандал үргэвэл энэ бүгд юм бүрдэж нэг болох гэнэ. Итгэл хамбалама шуудлаа тоолох гэнэ. Тэгэхдээ энэ юмд итгэл хамбаламда мандал үргэх хэрэгтэй. За жил-жилдэ болвол тахиа харин шинэн хоёр гурв дүрв гэд энэ гурван өдөрцөө итгэл хамбаламда зориулата их хурл болдог. Энэнд тахиарын шинэн дүрвэндэн бол ивлгын дасанд итгэл хамбаламын заабраар ном шыжы итгэл хамбаламада мандал үргэдэг. Ийм нэг заншылтэй дэхэдэ таанар болбол энэ өдөрийн ержи итгэл хамбаламада мүргэж итгэл хамбаламада мандал үргэхдэн өрөнгөө үргэл юм үргөө болбол ба хойд нааны нүхсэлөө бурулдуулу жубайныгы жа өйл кыхырк тебега елын гоя нахаты өбүгүт күкшит ана мандыл рухы дин хорулдарылса бул хойтын аны нөксүл бурулдуулу жубайныгы жа өйл кыхырк те за хоер мен гарбын нэмин хонэ нэмин арын тало нитил хамбаламын оргал итиле хамбалама хату бурхый давахы зуб муре дадыл саган сетхилер тинсуулун бутэхи гыжа элде сан сабитнер нанда хату бурхый давжа а байхта ине зуб муртты хорожа бенептигиш хату бурхый давжа байхта хон бийнин хулу болундугу хода хату болну бурхы болну тегэ дэнини болу бол зуб тегэ тылныгы хату бурхыды ушрат басират нюхунда зурат бэжбэ гал бол тэр бол бол буру харгэйне харгэйда хуршы бэйны гэйлда тегэ эн хату бурхый табыжы гархы бол бол эн зуб муры датыл бол зуб муртты хуршы бэйны зуб амдырлда хуршы бэйны гэш саган сетхилер тинцуулун бутэх хату бурхый дабыжа зуб муре дадыл саган сетхилер тинцуулун бутэх гжэлд саан за хату бурхый дабахта ба элдибрен жанзин уйлу яптыл аябыха утеш хурулды хыш хугулс хыш нанчылт хыш задылт хыш да тим юмдут хату бүрхі тимі асақты болықы байқы. Декіде инен яжы тенсуыл күбгіжі, саған сетхілері тенсуылын бұтейхі күш. Хату бүрхі дабыжы, инен дабаға дабықы бұтейхі емнен бұл бұл, саған сетхілері тенсуыл күхірік деген. Дір екі ор соқыл ең көржі бәғалы бұл, неге саған сетхілі қарғыжы. Онды құнды баға ине хату бүрхі сақта баға тим қату бүрхі бәйіне кіжі баға өйлік қойымен балағат абат өресі бұтты өжі бәйі бүші кіш тір тенцуылқы қойымы бол тенцуылқы күріпте кіжі ұтқы қаршы бәйін август тарын нәміне өттірі ұрғал қойтын ағында бүлдіхім не кіжі дұндын ағында хүн кілні тилэй хам балама. Ихилет будын шажынтым болықыды, иген гайхылты гжайлда. За айна тунды нағаны хун яғат, хойты нағанда бүлдіхім негежі хылнып. Ина яхыбны хумды ұшынды тәйрелдіғын бәжі мағадуға тіру бүштен ектуға дыл. Үмлігір, үмлігдікі арғауғы, тегі за үмлігдімді байгат байхтан чейтиршне сайн хур шамда тоол харгум неуге да шамда нега урул жил жил хой жилгу хеди харгу угунупты нина ике ине ушун тамдыр шадып көш кижи хилхидин телефон болбол зайгат ла тоол занага урул жил уктан байгал бол ине урул жилде хойме билдихи хиргтегиш қойт нанда бүлдіхі. Жігіт, қойт нанда бүлдіхім өлді, мұныш, әнәмдірілді болу бұрқында шуты жібәйін құт баға, тедейхім бәнікімді, қобылтында бұрқында мұргудық көй, жігіт, ичілі қамбаламықын. Қойт нанда бүлдіхін тұл өгіш. Ихілет, бұдын шажынтың болықыды, еген ғайқылды. Зайуының ғайқылды бөлі бұл. Бұрқында шажын дауырот, бұрқында итігі жі, итігіл қамбалама да зәлібір жі мүргі жі. Бәйғалы бұл итігілі қамбалама бұрқында ғайқылты орынды күргікі емі шадылты бәйна. Қойыр менгі арбын нәмін үні, август сарын арбын негіні итігіл қамбаламын ұрғал. Итігілі қамбаламын негі хуынды ғиыш кілні. Алты ұғарғы бұл күмен аманшылжы алтын ділкейді тон үрігі күш. Да тонымны Монгол эсгээ гэрдэ байдаг юм да дээр нь тоо нэг жүрхөтөр гаргадаг нэг төхрөн тоо нэг гэж нэр тийм байдаг. Эсгээ гэрдэ бол тоо нэг гэж тэр дээр нь төхрөн юм байна. Тэрээр пешнинг өрхөдэшин янтнинг өрхөдэшин гарганыпта. За тэгэд хана хана хэдэ тэр тойрол байн ханамна байна. Ууны хэдэ тэр ханаа тэр тооны тулад байна голон тэр хургаг моддод байдаг тэрмнэ ууны болно. Игээ тооны хэдэ тэр тэг дундаа нэг төхрөөхөн тоон. Энэ тоонор Монгол гэрдтэй тэгэд л нарны гэрэл орно юм да. Наран уркад тэндэ хнийгэд гэрэл ороод амдуу эсгээ Монгол гэрдтэйшний шагаавар гэж үгүй юм да. Тэгэл хоёр л юм байна. Нэг нь бол үүдэн нөгөөдэн тоон. За үүдэр ордог гардаг а тооноро тэр бол шагаавар ба нэг шагааврын утгатай юм байдаг. Нарны гэрэл тэрээр оршиг гэртөө тэгэд сагаахан байдаг. Хоёрчхины бол тэр тоонор бүгдийн нэрийн утаан юм пешээ түрхэ тэрээр мэдээж гарна. Тэгэд юг үүдийн нэгэд байх тэршний агаар гэдэг хот Монгол гэртэй шилэгдэж байх юм. Газаагу гэрсөөгүү тэгэл хот сүвэр агаар байх. Тэгэд алдуу гаргавал хүн юух хэрэгтэй бэхэд гэмэ наман шалж тэр алдууга наман шалж би буруу юм хэчээгэж наман шалж алтан дэлхэдэ тоон өргөн. За манай энэ алтан дэлхэ гэж бид хэлдэг манай амьдарж байгаа нэг газар алтан дэлхэ гэж хэлнэ. Нөгөө талаар би баханаг дуулап нэг хүн алтан дэлхэ гэдэг өөрөнгөө амьдралаа хэлдэг юм гэж өөрөнгөө нахая хэлдэг юм гэж тийм баха утга байж магадгүй би трэйн хүн хадуулап тийм нэг утгатай байдаг юм гэж. Тэгээд бид нэр ойл катра энэ газар дэлхэд энэ алтан гэн дэлхэ гэж бид хэлдэг юм да. Энэ энд тоон өргөн. Тэгэхдээ тоон яаж өргөх юм? Ягаад ямар нарны гэрэл энэ газар дэлхэд дэлхэд юм нэ? Орох ёо тэп ямар муу юмний тэр тоонор гаргах ёо тэп гэж. Тэгэхдээ бурхны шашны хургаал тэр тоонорын орж худи гэгэрлэ харгайд аваад хөтлөөд явж муу юмын баатар тоонорын татаж гаргаж хайхай юм нэг утгатай байха болходоо гэж бодогдож байна. 18 оны августын 12-ы Итгэл хан баламын хургаал. Итгэлээ хан балама бурханы дүрс зург тавиад ухаантнаар уулзаж ухаан сэтгэлээ гүйлгэхин хэрэг гэж айлдасан. За гэртэ гонгорва гонгорва тэ бурх бурханы дүрс зург игээ тавиад байгаал бол ямар утгатай болно гэдэг. Ухаантнаар уулзаж ухаан сэтгэлээ гүйлгэхин хэрэг гэж та нар гэртэ игээд бурханы дүрс зург байгаал бол та нар гэртэ тэр бол та нар ухаантнаар уулзаж байна. Энэ гэгээр хам бурхтай уулзаж байна. Өдөр бүр гэгээр хам бурхан таны гэртэ байж энэ та бол бурхтыа өдөр өдрийн өдөрт уулзаж байна. За уулзаж байхдаа юм болдгийг юм гэвэл ухаан сэтгэлээ гүйлгэхин хэрэг. За тэгэд ухаан манай сэтгэл гүйх юм нэг хөдөлх аргатай болно. Бурхан байгаал бол. Бурхан байхдаа бид бурхандаа тахил өргөнөг өвд, бурхандаа мөргөнөг өвд зөгөөрш байж байна гү. Тэрний өдөр бүр харж байхдаа бид ойлгонод үгүйгүй манай ухаан манай сэтгэл хөдөлж гүйж байхын хэрэг гэж итгэлийн хам балама энэ хургаалаараа манда ойлгуулж үгж байна. Ийм хавал бол гэртэ бурхны дүрс зүрэг тавиад байвал их хайн гэж ойлгогдно. 18 оны августын 13 Итгилэй хамбаламын хургал. Итгилэй хамбалама улгийд туулмогтэ нарэ хубуи харат. Сэн зая гэвэл боин хэшэгтэ хүүнэ түрл гэж айлда. За зурган зүйлэн амитын гэж хэлдэг. Тэнгэрэ гэж. Тэнгэрдэ түрхэлэр мэнгэн жылсо жаргаж байдаг тиймэ. Тэнгэрэн түрл гэж байх. За хүлдэн асуур гэж. Асуурын нэгэ. Түрл гэж нэ хоёр. За гурвычхэн хүүн болж түрхэ. Үлдэн дошол бол адгуусан. Үхэр мал юн хүн гэд түрх. Үлдэн бэрит гэд. Там гэд. Эгэд зурган түрл гэлдэг. Энэ зурган түрлсо эгэн хэнэ бэл сэн зая гэвэл муйын хэшэгтэй хүүнэ түрл. За энэ зурган зүйлэн түрлсо хүүнэ түрл эгэн хэн түрл гэж хэлдэг юм а. Тэнгэртэ тэр асуурнад тэндэд нэр жаргаж байхда зовлон гэж ертөөгүй улдх таарах сэтгэл завах жим юм үгүй ушраа тэд нэр ертөө нэг бурханда мөрг буян хөх жим юм толгойсон төрдөггүй энд бүгд бүгд юмний хай бүгд юмын хайм байхад юм гэрч ондоо их юм бодхов. Эгэд хүүнэ төрөл бол энэ ш дээр хандаа ушул гурвч төрөлний. За энэ бол богны нахатэ энэ нахандны их олон бүрхшээл зовлон ушурдаг. Энэ нэ бол хүн юу нэ бол тийж би амдэрлэн мурхшиг юм да зовх юм да өвдөх юм да гэж байгатал заавал юм нэг ханаа сэтгэл төрдөг байна. Энэ нэ болоод тэгэтэл за гэтэл нэг хэн юм хөх юм байна гэтэл нэг муинтай юм хөх байна гэтэл ухаатай ухаатай хүлдний энэ бурханы заахан хургаал үзэж ойлгож за буинтай үйл хэрэг хөх хэрэгтэй гэд ана бурханынга шаржны дахажа хургаалын дахажа хэн үйлдэ үйл их үйлдэдэг байна хэдэг байна. За сэн заян сэн заян. За энд бол хүн бол хэн заян хэн заян да бурхны оронд хүн лж болж төрөл бол бурхны оронд хөрх аргатэ тэнгэр асуур гэж бид нэр дээрш тийм хэн мингат наха нахаж тэр мингэн жилцөөг ертөө зовхгүй штул тэр тэндэ наха бархада дуушо очунд юм юнд бол мингэн жилцө нэг шайн юм хөх тэнд тийм хэрэг гардаггүй мэн лам амдэрж байдаг. За шинэ бид нар бол өглөөгөр хэтэм нэдэ ундан байна тэрэний бэдэрхэш хэрэггүй бэдэргээ дажил бэдэрхэгэш хэрэггүй ажлынга төлөө хүн томдо хүнд тэр ажла палялтха хөрөлдх хөвгөлсх ийм хэрэг ердөө алга. Бид нар амдэрлд бол энэ амдэрла зуухын төлөө гэж идэрхин төлөө хувслахын төлөө энэнд л игээд л бүгд юм өмнө нариолдо тэвэн хэмтэ тэнгэрд тэнгэрийн амьдралд суурин амьдралд ийм юм ертөө байдаг хуу юмний бэлэн нэ тийм нэг ханин юм амьдрал бид нэр ухаанда багтахш үгүй тэгэршээ тийм амьдрал байна хуу юмний бэлэн байдаг идэрхим юу ч юм санах тэр юмний байж байх. Ямар хувьсатай болхом гэд тэр хувьсаны юм байж байх тийм амьдралтай. Тэгээд тэд нэр мэдээж мингл жаргаж байх. Тэгээд ондоо хүнд туулахш гэж юм тэр хүн тэр тэнгэрдийн туух хэрэггүй. Тэр асуурдын туух хэрэггүй. Оо тренд шөөртэн хүм. Тэгээд тэр чи хүнд ондоо тэнгэр төр туулах гэд хайнд юм хнэг юм да. Тэр өөрөнгөө урд төрлийнгөө бүгд хайнд юм дээ. Бүгд буянга тэнд тэнгэр дотш төрөөд буянга тэнд хуу дуухаад тэгээд л дуушу очун хэм гэж бурхны нам цөбөшэд юм уу. Хүүнэ төрлөө бүр дуушу тэр бэрэд болох юм уу, там дунах юм уу, адгуусан болох юм уу, тим төрөлдөн хэм гэж бурхны намд бүш тэвэдэм. Тэгээд энэ хүнээс хүн болж төрөхөд игэн хэн хови заяа гэж хэлдэнэ. За энэ бол ичгэл хамбалам улгыд туулмагт нарэш буй хараад гэнэ. Тэ улгыд туулмагт гэдэг тэрэшний нэг арахан туулмаг гэж мшэг гэж хэлдэ. Тийм сотрисюн хөптөж бэн. Тэр бол хаана байдаг юм хэд ихэнчэн манай нүүдэлшин ард төмөнд тийм төр эсвүүдээ тийж туулмаг сохэд байгаа гэд дээр үйд. Нэг архар оюуты туулмаг сох тэр эсвүүгээ өвөсө хөптөх оруулатла. Дэ энэ бол баха энэ нүүдэлшин малшин ард төмний харуулж байна. Сэн саян гэвэл энэ буян хэшигтэй нүүдэлшин малшин ард хүүний дотор төрвөл энэ бол үнэхээр сэн заян болно гэж ойлгож байна. 18 оны августын 14 их хүн хүвүүнэнгөө төлөө ханаа завод байна. Итгэлийн хамбалама. Эрх хүн нэг гасалдаг, эрх нохой мянга гасалдаг гэж айлдсан. За энэ их хүн эсвүүдээ их эрхлүүлээ болвол тэрний эрх сүүн болшдог. Тэгээд наан цогоо тэр эрх нохой шингэж адлихан нохой тадлихан гасалддаг гэж амдрал дээр нэлдрээ муу юм тушаалдаж байгаа. Тэрний тэр давж тэр бүрхшээлээ давж чадахгүй. Ирх нохой зангаарлал гэдэгт ирээд ирхлээд л хөвтөж байх. Гэр ан холоод чадахгүй. Тэр заахандын ирхлүүлж чахан ээвийн тэрэний тэгэл үх үхсрөө тэр эсвүүгээ хараатлал байх гэж ийм хургаал гарч байна. Тэгэхэд их хүн бол үр эсвүүдийн ирхлүүлэх ирхлүүлж болохгүй гэж их хүн ч ирх хүн ч бол эсвүүдийн ирхлүүлж болохгүй. Бид нэрэ ээви бавэн иген их эсвүүдтэй үх юм байна бүгэл. Энэ бидтрэ наха бархад бид нэр эсвүүд өөдө амдрлат өрөнгө харгый зама олу цааша явж шадбол бид ху юм тэр эсвүүдтэй үгж шадаптагаш. Гэтл гэр юм баряд үгөт гэрсон хуйымын табиатла машинтэй болгоот хамгын чолж үгөт хуйымын зэгцулаад л тэгэд байхад амьдралда хургаагал тэрш яхаб тэр хэдээс 5 жыл сөг 10 жыл сөг хуйымын өрөөдөж үгээ болгоот л тэгэд л тэр юмний дууха ихдээ амьдралда хамгын гол бол амьдралда хургах хэрэгтэй гэнэ. 18 августын 18 олон амитэнд тухулж яваахан хүн олондоо мэдрэл өгдөг хүмбэ гэнэ ичгэлэй хамбалам буйым болуурсасан үйл хэрэг буйым болчахан гэнэ буйнийн болуу гэж тэр буйнтэй хүн гэнэ хузосоны болуул өөрөн ханаас ичгэлний болуул бэр болохан тийм хүн гэнэ. Тэгээд бол тэрсний хүнд тохолж байдаг. Хүнд тохолж байх тийм ханаас ихэлтэй юм дэвхэд буйнийн досоогоор бүр дүүрэн болгоцсон байна. Августын 20-ны ургаал Эрдэнэт талын гэрэл байдаг юм гэж багш хүн хэлнэ. Ичлэе хам балама. Буйын сатны ёс барисанас гарха гэжэлта. За бид нар ямар талы барьна бивдэ. Хэн талын барьна гоопт муу талы барьна гоопт. За хэн талдын болвол эрдэнэт талын гэрэл байдаг юм гэнэ. За хайхан гэрэл муу талд болвол харанхын суурхай байдаг юм гэж ойлгож байгаа болно. Тэгэд энэ эрдэнэт талын гэрэл байдаг юм гэж хаанха гардаг юм, хаана хайшин тэмдэг хүрдэг юм хөл ичгэлэй хамбалама. Буйын сатны ёса барснас гарах гэнэ. За эрдэнэт талын гэрлий яаж гарах гэж тэр буйнтэй сатан болж ахду больше. Эна буингара ху юмы хыжа. Буйны яш хыхвыж йогин. Барежа япыл имы. Эртени тлын гырыл. Гардак юм гыжи тилы хамбалама. Хыльжевена. Августын хоринныгыны хоргалы бэны. И тилы хамбалама. Дутынгы хуунда. Голышынгы зама баре. Олын юмны хойнос. Уйгут юш югы хохын улыхыш гыжа элді саң. Це хун болбол голте бэхи оте. Негылы флюгершік иши-тиши иргылды жыл бэх. Хун болбол тыршы голы гой хун. Жан өдір авто бурят, бурят отбол дейкіншін голы гой болшы. Хан ехі мунға харбайны тишел болу оты бэх. За негы сақты килограмм сахарар алдырты хубуғы хотылдат хатчан. Ем голу гой. Саша баха тирхудия дахатлы мунгын абжы тир сахарын далёхым негежа орылдыж бэйн худыд мунош бол старымнин улутлы ябж бэйн. Титнер юртто голу гой зама баршадып кой нег төрехін хайр тәмітет бэд емілді. Титнер яхап. Алын юмны койнаха куйгат юшу уғы хоғын ұлықығыш. Тегетіл үсісін үсісті, неге ұқарға сақта ұқар жа, бетінірші, ұнынды мұй мұхайын бәніпті тағы жа. Қолығы ябыршы, зама баршатын көр, замдай көрі түкші ябын көр, егетіл нүре қоғыл жа, үсісті хоғын ұлынығы жа. Бән, дәйгетіл түмкіне худут голте, голте бәхі хүрікті. Дегетіл бұрхыне замар, зама барят ябхі хүрікті. Хамғын гол голте бәхі хүрікті. Голынғыз юм бі. Бұрят хүм болжы тұрған қойно, бұрят хылы мүдікі. Бұрят хылы мүдік көй хүм бол, тұр голы көй хүм. Це нөдір маңғыт хылын ділгірет бәхіта, маңғыт теше болхы. Хулдың еркіді кетіт хүнділгіркіді кетіт теше болшықы. Онда хүлінділгіркіді онда теше болшықы тим хүтшітір голы көй хүдім. Ямырш үндістің бұл бұл тежінің теше егеттіл. Хазғылды жақыл теж бәхі үндістің дотыр хүдіп бәдейін. Тегеде екі баға көділгіктің. Манай қажуды бұл бұл яқытуд бәні, яқытуд бұл голте арыттымын. Туба арытсон бәні, туба ол бұл екі баға голте арыт түмін тір еуірі мүдіктігім көт. Еген наны орынғы үхі хүлері зоғалды жібәкі да тірегері тірінен ху қарықтады бәкі ма. Яқыт күн, ода ол бұл республика күді ода екі байым бәні. Еуінді байым бәні көті арыт түмінен, арыт зонен орынғы хүліндері зоғалды жібәкі да ху үмі егет. Манайсы, менейсы, бетнер хынды жүк көпті, бетнер оды өнене ашығылы жа, етлі жа байқып деген мейім ханан тұрдыген. Ендіп көді, екі хүлі ем артынуғы. Да тұва қыды баға тірен тәділіғын. Теге дейім, хүште арыттымына, хүште хүбуд түркен. Тұваға мүде шайгу түрөт бәні. Яқыт аға ол бұл, хүді, яқыт көрінді қады орынғы, яқыт президентті бәкі. Неге де сен штыров кыш бір Москва атабай атабайттарыне негіл ауғатыл тегетіл ай болхымда кет. Болуым шуда тегеті күште арттымын күште үрхивуде түрдік. Тегетіл бұрятын құды яға түл үрбәніп нөдір күді. Маңғыт тілін дұршан қойны орынғы хүл еген ұрыт орынғы хүл хүріккө егет бәйін қатчан көдіп. Сашта бүгдіңі амархан гэд алтынығымда, ай, нин шығырыпкөй, тірін шығырыпкөй, тетірін шығырыпкөй, бүгдіңі тегад алдыжы бәх. Юныға болынып, голы өйе болынып шуда. Дегіде, голте болқы көрікті. Голте болқын тұлу, еген үрейд, өріңгі бұрят, хілері зұға алдыжы бәға алып ұл, таныш голте көн. Таныры үрісіпуд, аша құшныр, бұрят, хылыры зұғалды кәй ол бұл, тедітіне қолы көй күнгі жайлығық түй, таш тиімі, ашы құшынырт тет, тиімі ұры сүбуд тет, қолы көй флюгер шынгі тиму, ісі бұдығы үргіжі тежей жібеніп күжайлық күріктей. Жа, байыр тәй.